La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această întâlnire vom discuta despre etica socialismului, în continuarea discuției dintr-o ediție trecută, atunci când am vorbit despre etica capitalismului. Așadar, după cum vă spuneam, punem în oglindă două sisteme etice și mai ales modul în care aceste sisteme au fost filtrate prin perspectiva ideologiilor, ca mai apoi să vedem care este impactul în realitate. Așadar, în această ocazie discutăm despre etica socialismului împreună cu domnul Ioan Hidecuti, președintele Consiliului Fondului Român de Contragarantare. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Discuția aceasta, chiar dacă pare puțin prea infuzată de concepte ideologice, economice, componenta socială, cred că este o discuție bună pentru un reper, un reper de care este nevoie astăzi. Vorbeam săptămâna trecută despre o anumită critică pe care Papa Francisc a făcut-o capitalismului sălbatic. Este o sinteagmă pe care o cunoaștem încă de pe vremea lui Marx, capitalismul acela sălbatic, în care omul este doar un instrument, omul nu are o valoare absolută, valoarea absolută este doar a capitalului. E bine, poate că sunt anumite zone ale capitalismului modern criticabile și merită criticate, mai ales pe fondul crizei, mai ales pe fondul derapajelor neoliberalismului, dar nu știu și nu înțeleg în ce măsură se poate face o analiză etică asupra acestor sisteme. Și vă propun pentru început o dezbatere cu privire la conceptul etic sau cu privire la perspectiva etică pe care o folosim. Un economist, nu intru foarte multe detalii acum teoretice, spunea că noi putem aborda acest subiect dintr-o perspectivă binară. Adică este bun capitalismul sau este rău? Socialismul este bun sau este rău? Nu putem da altă măsură. E ca la graviditate. Nu poți să fii puțin gravidă. Ori ești, ori nu ești. E bine, în capitalism, atrage atenția economistului respectiv, trebuie să folosești nuanțele de gri. Nu discutăm dacă este bun sau rău. În funcție de capitalism sau de modul în care este pus în practică acest sistem economic, putem discuta despre cât de bun este sau în ce măsură este bun capitalismul, de la ceva care este cu totul sălbatic și care este criticabil, până la un alt tip de capitalism reglementat, unde există pătura de mijloc, unde există bunăstare, unde există salarii decente, unde există o piață liberă, o piață în care toți pot să creeze, să inoveze, să se dezvolte și atunci putem vorbi despre un capitalism bun. Deci nu ar trebui să lucrăm cu nuanțe de alb și negru, ci să intrăm și în zona de gri. Bine, aceasta este teoria unui apărător al capitalismului. Putem vorbi și în socialism despre nuanțe de gri? Sau, după experiența istorică a comunismului, a socialismului științific, rămân numai nuanțele de negru?
Noi trăim percepția nuanței de negru, pentru că eu, de exemplu, cu totul și cu absolut strict personal, care am trăit din plin epoca socialistă, se zicea chiar comunistă, dacă mi-aduc bine aminte, și mi-aduc bine aminte, comparând cu peste 20 ceva de ani de capitalism, las deoparte că și vocația mea academică acoperă acest spațiu, dar aș pune puțin mai la o parte, dar am trăit și una și cealaltă dintre epoci, e sigur, ar pare mai simplu de explicat lucrurile, mi-ar fi mai la îndemână, nu e deloc la îndemână. Pe măsură ce evoluăm în timp și înțelegem complexitatea, modul în care evoluează societatea în general și în mod special pe cele două componente de care vorbim, vom înțelege specificitatea structurii socialiste a unei funcționări a societății, de fapt, în ultimă instanță, componenta politică care își asumă acest dezirat, dar și cea economică. Și una și în alta vizează, pe de o parte, abordarea de ordin strategic, ca politică publică, cealaltă componentă, cea economică, vizează acea minunată și utopică dorință de a crea și a așeza egalitatea între oameni. Cine a reușit vreodată să-i facă pe oameni egale? Suntem egali doar în fața lui Dumnezeu.
Nici măcar Dumnezeu
și El ne-a lăsat locul să înțelegem, chiar dacă în fața Lui suntem egali, noi înșine suntem fiecare o proprietate pe care ne-a dat-o, să fim foarte individuali, chiar dacă suntem după chipul și asemănarea Lui. Și atunci revenind, în orice caz, într-o competiție relevantă, dacă ne aducem aminte, foarte scurt, succint, societatea socialistă s-a instalat în Europa, în România, vorbesc de partea estică a Europei, unde au fost foarte multe țări, nu mai le numerăm, le știm și așa mai USSR. Sigur că așa mai departe, dar după o etapă de capitalism primar. Apoi s-au întâmplat lucrurile care s-au întâmplat imediat după cel de-al doilea război mondial sau în toiul acelui eveniment, s-au așezat, s-au reașezat, de fapt s-au structurat societățile care s-au numit foarte curând socialiste și mai curând decât ne-am fi imaginat noi, chiar comuniste. Ei bine, esența acel, dacă ne aducem bine aminte și știm despre ce este vorba, se referea un lucru cât se poate declar. O anumită componentă etică și în jur care pivotau celelalte și politicul și economii și o egalitate aproape, repet, utopică a cetățenilor. Toată lumea trebuie să fim egali și ce înseamnă acest lucru, tocmai bine, probabil o să urmează să discutăm de aici încolo.
Și mai mult decât atât, desființarea claselor.
Sau personalizarea lor.
Sau
desfințarea componentei antagonice, se spune, pentru că exact. Nu mai era antagonism. Ei bine, avem poate cel mai camuflat și mai ocult antagonist care s-a născut în zona societății socialiste, pentru că el nu era developat, el nu era recunoscut, dar în fapt el se vedea. Sigur că în sens juridic, clasele au dispărut. Dispăruse între ele. Rămăsese categoriile sociale. A celor ce muncesc, a celor ce gândesc, nu mai lasă dacă stăm bine și de gândit ce însemna, ce secesiune morală se putea petrece, s-a petrecut, dar inclusiv componenta antagonică. De câte ori nu am auzit, eu am trăit direct acest lucru, voi ăștia de la șaibă, voi ăștia cu scribalăii, voi, chestiile astea se nășteau, era o chestie subsidiară, dar ea era suficient de violentă în societate. N-aș putea să spun că asta a impacientat foarte tare social. Evoluția respective societăți, dar cu siguranță nu putem vorbi de în niciun caz, nici de alb, nici de negru, nu numai de bine și de rău, fără îndoială nu există acest lucru. Ar fi prea simplist, ar fi chiar nihilist, așa ca să spun, să trătăm sub acest aspect sau cu această convingere lucrurile. Nici o societate nu este nici simplă, nici ușoară, nici grea, nici complicată. Toate la un loc o definesc, cu bunele și cu relele ei, fără îndoială.
Așadar, dacă ar fi să vorbim de socialism, putem pleca în prima instanță de la identificarea unei clase, proletariatul, care trebuia să domine până la extinție toate celelalte clase. Acest proletariat înseamnă în egală măsură drepturi egale, înseamnă o proprietate colectivă asupra mijloacelor de producție. În esență, este vorba despre o utopie socială care a încercat să fie pusă în practică printr-un control al statului. Nu exista o libertate economică care ar fi putut la un moment dat să confirme sau să infirme tezele economice ale socialismului, dar acest control al statului a durat până la o anumită vreme, pentru că fiind o construcție din start șubredă, nu a rezistat în practică. Chiar dacă în utopie, în zona idealurilor intelectualilor de stânga, mă refer aici la intelectualii din apusul Europei, în general la francezi, idealurile comunismului au rezistat o vreme, dincolo de decesul comunismului în practică. Ceea ce este oarecum paradoxal. Dar un socialist care totuși a plecat de la idealurile Revoluției franceze.
Exact.
Egalitate, exact. Libertate, fraternitate.
Și aici putem să nuanțăm. Fără îndoială, structura intelectuală a societății a avut și s-a edificat în societățile bazate pe acel drept egal al oamenilor față de capital, față de proprietatea socială, socialistă. Dar evoluția a fost cât se poate de sinuoasă și aș îndrăzni să spun pe atât de nedreaptă precum societatea în sine. Dacă societatea franceză, personificând aici Revoluția franceză, pentru că acolo a fost o chimie cu totul specială. Ea s-a extins mult dincolo de societatea franceză și a ajuns, cum bine știți, inclusiv în spațiu eclezial cu efecte și așa mai departe. Dar să nu uităm că, în egală măsură, vorbim despre Italia, despre zona iberică în general, dar nu numai.
Chiar America de Sud.
Sigur că da.
Zona arabă?
Zona, deja intrăm în zona sofisticată, da. Unde socialismul a fost și sub anumită formă funcționează încă chiar bine marxismul. Și astăzi. Bine dacă vorbim despre acea componentă filozofică a raportului. Acest lucru nu a existat niciodată, pentru că acolo proprietatea e ridicată la nivel de regat și nu numai și ceva de genul ăsta. A existat însă o construcție socială în zona de vest a Europei cu un anumit tip de bunăstare. Să nu uităm acest lucru. Era, cum s-ar spune, un sediment unde puteai să trăiești dintr-o, scuzați-mi exprimă, o sânză care se adunase și intelectuala putea să fabuleze cât se poate de bine în lumea aceea. Dacă venim dincoace la noi, mai spre est și așa mai departe, vom vedea că, deși a funcționat această paradigmă, lucrurile s-au petrecut cu totul altfel. Au rămas, au crescut intelectual, s-au dezvoltat intelectual și lumea intelectuală în spațiul acesta, dar lucrurile nu aici se sedimentează. Tema noastră trebuie să recunoască însă un alt lucru și cât se poate de serios din această perspectivă, și anume faptul că acest egalitarism a fost o teribilă frustrare pentru societate. Oamenii s-au structurat într-un raport cu totul fetișizat față de proprietate. Societatea a avut statul. Statul a cucerit și a subordonat societatea, adică pe însăși cel care avea accesul egal la proprietate. Regulile și sistemul de reglementare de la nivelul conducerii societății au ajuns până la nivelurile cele mai crunte, despotice. Asta este, de fapt, poate cea mai dureroasă experiență a socialismului. Distorsionarea logicii lui inițiale, a paradigmei lui inițiale, spre acea componentă în care cel pe care tu pe care l-ai ales sau te reprezintă să ajungă să fie cel care de altfel te subordonează până la limitele cele mai joase putințe.
Spuneam data trecută spre finalul întâlnirii că există un paradox al analizei acestor două sisteme. Pe de o parte, las deoparte critica pe care a făcut-o Marx, m-aș concentra mai degrabă pe critica făcută de Biserica Catolică. Și nu numai, capitalismul a fost deseori privit prin perspectiva exceselor lui sau prin prisma unor crize. Crizele sunt ciclice într-o economie liberă. Orice sistem economic liber ajunge din când în când la anumite crize și aceste crize sunt asumate. Ele sunt asumate. Pe de altă parte, și dincolo de această critică a capitalismului, a exploatării, a salariilor mici, a pauperizării unor lași categorii sociale, pentru că există niște regi, niște moguli și așa mai departe. Deci există o anumită critică pe care noi o înțelegem. Dar, totuși, capitalismul, chiar atunci când a fost nedrept în teorie, a dus la o rezistență în practică a sistemului și cu avantaje mai mari sau mai mici pentru toate categoriile sociale. Chiar dacă de-a lungul timpului a existat perioade în care clivajul dintre păturile sociale era din ce în ce mai mare, dar era suportabil. Pe de altă parte, dacă mergem în zona eticii socialiste, găsim cele mai nobile idealuri ale omenirii. Statul asistențial, ajutorarea celor slabi, egalitate.
Asigurarea dreptului la muncă.
Lucruri care sunt și profund creștine, pentru că o zonă foarte consistentă a ideologilor din această zona a lumii, mă refer la Uniunea Sovietică, la Rusia și apoi la Uniunea Sovietică, era formată din ideologi evrei. Oameni care au găsit acest punct de confluență dintre învățăturile religioase și cele economice. Sigur că era o secularizare a religiei,
a conceptului
religios, dar este o fascinație teribilă. Și tocmai aceste nobile idealuri au eșuat atât de lamentabil în practică.
Au fost unicate. Conceptul marxist și toată școala marxistă, cu tot ce a însemnat ea, nu o să o detaliem prea mult acum, au fost o teribilă fascinație la vremea respectivă. Să ne gândim ce însemna și experiența socială a dezvoltării de tip capitalist la vremea respectivă în Europa de vest și nu numai, dar mai ales în America. Absolut. La acea vreme, Marx, Engels, Lenin, fără îndoială mai târziu, sau cam în același timp, dar oricum ceva mai târziu, au apărut așa ca niște stafii, aproape că erau ireali, pentru că ce propovăduiau ei acolo, punem ghilimelele de rigoare, părea aproape imposibil de imaginat, dar să se mai înțeleg. Și asta a fascinat la vremea respectivă. Apăruse pe un spațiu, pe un gap absolut liber. Absolut liber. Micile încercări până la ei de a duce spre o ideologie structurată în legătură cu condiția public-socială de egalitate, de fraternitate fluturată pe steagul Revoluției franceze, a fost foarte departe de ce se întâmpla în societate. Și atunci să ne gândim că a apărut un model în estul extrem, în Rusia, și care propovădea, din nou folosesc termenul, ce înseamnă și mai ales cum poate fi edificată egalitatea. Eu cred că la vremea, vorbesc de condiția și structura și modul de înțeles a maselor, a lumii în general, era cu totul și cu totul de dorit. Deja se produsese în societate o teribilă polarizare, sărăcia, promiscuitatea socială, tot ce înseamnă acest lucru, ajunsese la un nivel dincolo de ce putea să se înțeleagă la acel. Era de dorit, se dorea acest lucru. Cum? Sigur că a intervenit ideologia socială, socialistă de la acea vreme, comunistă, care a spus și a fixat repere, pârghii și instrumente care s-au dovedit că niciodată nu au putut fi împlinite. Ba mai mult, ele au dus spre dictatură și de aici toate celelalte lucruri. Cu toate că nu putem să neglijăm faptul că componenta emulativă, emulația în rândul celor care erau creatori de bunuri, a fost poate mai generoasă decât oricând.
Tocmai pentru că poate nu aveau fondul cultural suficient de dezvoltat pentru a înțelege cât de eretică era această teorie. Citind despre cum s-a născut capitalul lui Marx, am descoperit un amănunt extraordinar. Marx era un intelectual. Era un intelectual de bibliotecă. Sigur. Un șoarece de bibliotecă, da, cum se spune. Da. Marx n-a avut niciodată un contact fertil cu vreo întreprindere, cu vreo fabrică. Da. A refuzat chiar
contactul. Nici nu și l-a dorit.
Engels avea totuși această experiență.
A fost partea mai pragmatică, da. Aplicativă, să-i spunem.
În timpul elaborării doctrinilor sale, când Marx avea discuții cu oamenii din fabrici, cu muncitorii, care nu aveau componenta asta intelectuală, dar trăind în câmpul muncii, știau foarte clar care erau problemele Brăslei și mai mult decât atât aveau și niște soluții concrete, pragmatice pentru problemele lor. Marx respingea orice sugestie. Fiind un ideolog, crezând cu obstinație în ideile sale, el a venit cu această intoleranță a conceptului, a ideologiei și a refuzat orice contact cu realitatea pentru a crea operă, spune Paul Johnson într-o carte, infuzată de poezie. El a fost un poet în tinerețe.
Da, de undeva, de o componentă virtuală a lucrurilor. Da. În tinerețea mea am fost de-a dreptul copleșit de cultura acestui personaj major. De ce? Pentru că cel mai spectaculos lucru pentru mine era nu atât faptul că am înțeles de ce respingea un anumit tip de dialog. M-a copleșit, vă spuneam, mai târziu când am încercat să înțeleg mai bine care a fost conceptul de tip fascist în Germania al lui Hitler. Disputa între a nu accepta și a accepta, până la urmă, a dus la cele două extreme. Extrema pe care el și-o imagina, nu plecând de la un concept extremist, fără îndoială, și acela că dacă vrei să institui o nouă regulă în societate și în lume, nu ai timp de prea mult dialog. Tot așa s-a petrecut și cu celălalt concept, mi-e și jenă să-l mai rostesc o dată, tot din lipsă de toleranță. Sau aceste comportamente venite mai ales din partea unor intelectuali și unor oameni de referință.
Dacă ne gândim la exponenții fascismului italian, da, erau niște intelectuali. Ne
extindem și mai departe. Ele au depășit și partea, hai să spunem, de sud a Europei, sau au ajuns la lucruri extreme de celălalt tip, de tip jihadist, ca să mă exprim altfel, așa mai departe. Toate astea au dovedit că acolo unde nu există toleranță și dialog, nu te poți aștepta la mare lucru. De aceea, totdeauna, orice doctrină, fie ea socialistă, fie ea calitate, dacă nu a avut componenta care să se structureze pe o realitate socială înțeleaptă, ele au eșuat într-un fel sau altul. Din păcate, uneori istoria a fost prea generoasă ca timp cu ele și plata a fost poate mai consistentă și mai dură decât am imaginat.
Noi, fiind la un post de televiziune religios, atunci când abordăm asemenea concepte, trebuie să privim cu un ochi și către sensibilitatea educată în spirit religios. De ce spun lucrul acesta? Pentru că nu se poate face o critică a eticii capitalismului sau a eticii socialismului doar pe baza unor premise biblice. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă se va aborda o critică a individualismului, specific sistemului capitalist, spunându-se că individualismul este malign, pe când egalitatea socială este benignă, lucrurile din punct de vedere etic stau în picioare. Dar în realitate, verificate, ele nu mai stau în picioare deloc.
Fără îndoială.
Adică experimentele sociale au demonstrat că acestea nu stau în picioare și nici măcar tipul de comunitarism pe care l-am întâlnit în viața primilor apostoli nu poate să fie un model pentru organizarea unei societăți, un stat care să supravegheze și să reglementeze o țară folosind acel model. Este greșit?
Nu știu dacă este greșit. Eu cred că ar trebui să încercăm să fim și mai deschiși față de deznădământul biblic al construcției sociale. Dacă am o mare bucurie să descoper de fiecare dată când îmi aleg textele din Biblie pentru a încerca, poate uneori cu ajutorul Dumnezeu și reușesc să mi le asociez cu ceea ce fac în spațiu academic, apropo de construcția modelelor macro-structurale, de înțelegerea analitică a lor, de elemente care țin de mecanismul social, de macro-stabilitate sau micro-stabilitate la nivelul. Eu cred că în Biblie găsim extraordinar bine structurat ambele elemente despre care discutăm noi aici. Și conceptul, aproape modelul, de tip social, dar și cel capitalist. Eu cred că Biblia, prin excelență, așează și compune în termenii cei mai sinergetici cu putință cele două structuri. În orice caz, de la originea Pământului, atunci când Dumnezeu a creat Pământul, omul și toate celelalte lucruri, a structurat foarte clar proprietatea și cei care trebuie să aibă grijă de ea. Niciodată nu s-a spus și nu se spune, putem discuta foarte concret despre acest lucru, că este bine sau este rău, vorbeam de alb sau negru, dacă Cain era aplecat spre partea lui agricolă sau Abel pe partea lui legată de creșterea animalelor. Era o proprietate, dar putem să mergem un pic mai încolo, dar era deja vorba de o proprietate.
Muncii.
Dar haideți să mergem de diviziunea muncii, avem deja o altă vocație spre o temă probabil care v-aș propune la un moment dat. Dar vedem fiecare pas al evoluției planului biblic, a raportului biblic, vom vedea că totdeauna au fost structurate proprietățile și ele au fost sfinte lăsate de la Dumnezeu și sfinte au fost și regulile privind cel care nu are proprietate, cum să se raporteze la proprietate. Cum ar fi dacă în socialism sau în capitalism, oricare dintre ele, s-ar întâmpla ceea ce spunea Sfânta Scriptură? Adică tu care ești șerb, tu care ești rob, te vei supune stăpânului tău și asta nu va fi în niciun caz un lucru peorativ, nu va fi deloc rău. Tu trebuie să te supui că așa e legea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, pentru că nu poți fi toți egali. Egalitatea nu vine, repede, din raport cu Dumnezeu, nu în raport cu ce ți-a dat El. Acolo lucrurile se structurează fiecare după puterile și capacitățile și Dumnezeu știe cel mai bine acest lucru. Despre asta vorbim. Dar venim până în zilele noastre, dacă vreți așa. În Noul Testament sunt fabuloase aceste exemple. N-aș intra în zona parabolelor, pentru că e un pic mai delicat acolo, dar dumneavoastră ați vorbit despre școala apostolică. Sigur că misiunea, rolul apostolic, misiunea lor, componenta apostolică, ține mai degrabă, fără îndoială, nu atât de modelul social, cât de modelul Bisericii lui Hristos, fără îndoială, care va avea, fără îndoială, la rândul ei, un rapel la evoluția societății, pentru că componenta morală, noi vorbim despre morală, despre etică. Să ne aducem aminte că prima lege morală n-a dat-o nici Marx, n-a dat-o nici Kings, n-a dat-o nici Nietzsche, a dat-o Dumnezeu. Dacă s-ar fi împlinit acea lege morală și celelalte ceremoniale și toate cele au loc, oarecare ar fi fost destinul istoriei omenirii? Cu siguranță unul mai tonic, nu și mai luminos decât toate cele pe care le zic, în care și ele sunt date de la Dumnezeu. Ele au fost îngăduite Pentru că omul, lăsând, fiind liber să-și aleagă calea spre care se ducă și spre care să evolueze, a evoluat după cum tocmai discutăm. Fiecare adesea spre orizonturi destul de inerte, așa ca să noi numim altfel. Dar până la urmă, uitați cum ele se structurează spre o țintă în care, ia uitați, ne întindem și începem și ne uităm un pic mai sus, că practic atunci când se va împlini ceea ce Apostolul Ioan exprimă atât de evident în Apocalipsă, lucrurile se vor lămuri și din acest punct de vedere, cu siguranță.
Trebuie spus că în aceste întâlniri, pentru că este pe final de emisiune, am încercat să identificăm niște repere, mai degrabă niște repere istorice, pentru că, în realitate, astăzi lucrurile sunt mult mai amestecate. Nu mai vorbim despre socialismul de la început, socialismul lui Marx, socialismul științific. De fapt, era pseudo-științific. Nu era nimic științific în socialismul lui. Era doar o pretenție. Astăzi vorbim despre socialismul democrațiilor moderne. Este un alt model, un model care merge pe drepturi, pe o anumită egalitate socială, pe redistribuirea echitabilă a prosperității și așa mai departe. Dar, în continuare, în discursuri, mai ales în cele puternic ideologizate, există o componentă speculativă și care poate amăgi foarte ușor masele. Și tocmai de aceea, din când în când, eu cred că ar trebui să ne întoarcem la ideologie, nu în sensul ideologizării unor concepte politice, economice sau sociale, ci mai degrabă la lămurirea unor repere. Pentru că dacă ne vom fi lămurit aceste repere, vom putea înțelege ce ni se livrează prin discursul politic și, mai mult decât atât, care sunt și derapajele pe care le putem intui în plan economic, lăsându-ne seduși de idei. Ideile întotdeauna sunt seducătoare, mai ales la zona etică.
Absolut.
A discursului politic.
Spațiul cel mai sensibil și
da,
mai
puțin. Este o zonă foarte seducătoare. În realitate, lucrurile au fost verificate. Și cine știe istoria realității, știe deja multe.
Absolut. Și un lucru încă esențial, de vreme ce socialismul și componentele social-socializante ale evoluției societății au devenit ceva care se poate numi istorie, nu mai sunt relevante, s-a eliberat și capitalismul. La ora actuală, elemente structurale, instrumente de tipul societății socialiste sunt preluate cu generozitate de către structura și mecanismul capitalist, recunoscând acum că nu l-are pe cel care era pisica neagră lângă el, recunoscând că și acolo au fost elemente care merită restructurate și asumate,
și
pentru că dacă atunci era egalitate, acum se numește protecție socială. Nici o fel de diferență, să ne înțelegem. Dacă atunci Constituția avea accesul liber și consacrat la locul de muncă, la muncă, acum spune că este protejat și îndreptățit. Același lucru, numai că atunci se referea la ce era a tuturor și a nimănui până la urmă, acum se referă la capital. Putem intra în alte. Protecția socială, protecția față de șomaș, asistența socială, toate au căpătat o altă paradigmă, ele însă sunt o translație absolut matematică din zona socialistă, zona capitalistă. Și nu cred că e rău că s-a făcut acest lucru.
Sunt la finalul emisiunii, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!